Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow hem gady çykyş etdi. Nowatdaky ýumurtka gutçylygyna fermalardaky tawuklaryň garylmagynyň sebäp bolanyny aýdylýar. Türk deportasiýa merkezlerindäki ýaşaýyş şertlerine çydamadyk türkmenistanlylar watanyna dolanmagy mezbur bolýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen kelimen ýogsun anyň urwan tans edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisine çykyş etdi. TDK onuň sewt we ählümüň derejedäki wajyp meseleler boýunça ýurdun iler tutulýan garaýyşlaryny, şeýle-de ählümümi awadançylygyň ösüşüň bäkwitlerini laýyk gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygy mundan öýlekde geňeltmäge gönükdirilen täze döredjülükli başlangyçlaryny beýan edenligini habar berýär. Köp sanly sebäplere görä her zaman dünýäsi ören düýpli göhümleriň bir näçesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip Berdimuhammedow öz çykyşynda jogapkärçilik meselesine üns çekdi we ählümümi gün tertibiniň esasy urlary boýunça ala alasylan ösüş meýilnamalarynyň hemde maksatnamalarynyň yerine ýetirilmegine yaramaz täsir edýän ýagdaýlaryň ählümümi howpsuzlygy weýran edip biljekdigini öýdürdi. Kazakstanyň baş prokuraturasy 18-nji sentýabr güni giýişlik beýanat edip, Merkez Aziýa döwletiniň ýolbaşçylarynyň 1929-1956-njy ýyllar aralygynda Sowet häkimetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda represiýa edilen şahsyýetleriň 2.4 million işiniň resminamalaryny gizlinlik ýagdaýyndan çykaryanlygyny, ýagny olary jemgyýetçilik üçin açanlygyny öwran etdi. Kazakstanyň geçmişdäki siýasy represiýalaryň pidalaryny aklamak baradaky döwlet komissiýasy 2020-nji ýylda döredildi. Azerbaýjan we etniki ermen taraplary Dağlyk Garabağyň çägini başlanan täze uly çaknaşygyň 2-nji gününde bu ýerdäki rus parahatçylyk goraýş missiýasynyň teklibini kabul edip, Sowetiň Azerbaýjana gaýtadan goşulmak barada gepleşik geçirmäge razy bolýarlar we derhal atşygy betetmek barada alalaşyga gelýärler. Azerbaýjan bir aýdan berilen habarlara görä Dağlyk Garabağda bir günüň başlanan we esasan etniki ermenlerden Nuryan bölünce sevitte onlar çadam öldürün düşmançılığın betedilme varada Birleşen Milletler Roması, Günvatar Uyuşları ve Rusya tarafından edilen çağırışlara karamazdan harva operasyalarını devam ettirmek niyetini vurkazdı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği 20. sentyar günü yerden öz hasiyetlendirmelerine göre ziyankeşleri nişana alayan ve terrorçılığa karşı operasyon hükmününe görkezden çarelerin üstünlüklü devam edeyenliğine etti. Aralıkta halkara cemiyetçiliğinin iki Kavkaz yurdunun arasında uzaktan geleyen ve eyyem ikursa sebep olan konfliktin tereden yetileşmeğinin önün almak tavarlarının arasında BMG'nin Hopsuzluk Genesi 21. sentyabrda kıssaklı yığınak geçirmeyi meyilleştirdi. Havarlarda edilmeğine göre operasyanın ilkinci gününde 30 tuvarı adam öldü. 104 adam yaralandı ve ecir çekenlerin arasında çağaların hem bağırdı kaydılıyor. Türk metduoti 28 yıl Täjikistanda yaşan Türk raýatynyň 16-njy sentýabrda näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylyp Duşenweden Türkiýäge getirilenligini, onuň bu ýurtda gadagan edilen gülen hereketi bilen baglanşygy sebäpli gözlenilenligini aýdýar. Täjikistanyň paýtagtyndaky Täjik döwlet universitetinde ingliz dilini öwrenen Ural bu ýurtda köp ýyllap muallimçilik etdi. Soňra Duşenbe şäherini öz ýurdu atly restoran Karnaşlarının aytmaklarına göre ol dinç günü Naharhananın olayını bir neçe adam tarafından alınıp kaçırdı. Bunun yön Türkiye, Kırgızistan'da yaşayan Türk mağarifçisi Orhan İnandini alıp kaçırdı. Türk resmileri onu Abbasada yaşayan Türk Urhan'sının, Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önkü yakın nosi Fethullah Gülen'in yolbaşçılığına döredilen Gülen hareketinin Merkez Aziyadaki yukarı dereceli lider deyip adlandırıp de. Siz son kavarlardan